Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Macron akan reshuffle kabinet, PM Prancis mundur. Taiwan akan buka kembali konsulat di Pulau Guam, Amerika Serikat. Berikut berita selengkapnya. Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan kunjungan mendadak ke pangkalan militer di daerah Ladakh yang berbatasan dengan Tiongkok. Lokasi ini beberapa waktu lalu menjadi lokasi bentrokan kematian tentara India dan Tiongkok. Modi mengunjungi wilayah itu bersama sejumlah pemimpin militer India. Ia sempat berinteraksi dengan pasukan India berada di tenda kamuflase di pangkalan militer tersebut. Modi dalam tulisannya seperti dilansir dari ABC News Jumat 3 Juli menyebutkan berinteraksi dengan personel angkatan bersenjata India yang pemberani. Kunjungan ini dilakukan setelah pertempuran tangan kosong antara tentara India dan Tiongkok pada 15 Juli lalu. Setidaknya 20 tentara India tewas dan puluhan lainnya terluka dalam konfrontasi militer terburuk lebih dari 4 dekade antara dua negara raksasa Asia itu. Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe pada Jumat mengundurkan diri menjelang perombakan kabinet oleh Presiden Emmanuel Macron. Reshuffle itu dirancang Macron untuk meningkatkan kepercayaan dari kalangan Partai Hijau dan merebut kembali simpati kalangan pemilih yang kecewa menjelang pemilihan. Istana Elisi menyatakan dalam pernyataan bahwa Philippe akan menangani urusan pemerintahan sampai kabinet baru terbentuk. Spekulasi menyangkut jabatan Philippe itu sudah beredar sejak pertengahan Juni ketika Macron menyatakan ia ingin menciptakan kembali kepresidenannya. Taiwan pada Jumat menyatakan akan membuka kembali kantor konsulat de facto-nya di Guam, sebuah pulau Amerika Serikat yang berlokasi strategis dengan pangkalan militer Amerika yang besar di Pasifik. Pasifik merupakan kawasan di dunia di mana Tiongkok akhir-akhir ini meningkatkan jangkauan diplomatiknya. Tiongkok menantang pengaruh Amerika di Pasifik, wilayah yang dianggap Amerika Serikat sebagai halaman belakangnya sejak Perang Dunia Kedua. Tahun lalu, Tiongkok mengikis pengaruh sekutu Taiwan itu di Pasifik dengan memenangkan pengaruh di Kiribati dan Kepulauan Solomon. Departemen Luar Negeri Taiwan mengatakan, pembukaan kembali ekonomi dan kebudayaan Taipei atau TECO di Guam setelah penutupannya pada 2017 karena alasan anggaran merupakan tanggapan terhadap hubungan Taiwan AS yang lebih dekat dan kepentingan strategis kawasan Pasifik. Perusahaan membuat obat Zydus telah menerima persetujuan dari regulator India untuk memulai penelitian pada manusia atau uji klinis untuk kandidat kedua vaksin COVID-19 menurut pihak Zydus Jumat. Uji klinis terhadap kandidat kedua vaksin COVID-19 tersebut dilakukan saat jumlah kasus infeksi virus corona di India terus melonjak. India merupakan negara terparah keempat yang terkena dampak wabah COVID-19. Vaksin potensial itu menunjukkan respons kekebalan yang kuat saat diujicobakan pada hewan, dan antibodi yang dihasilkan mampu menetralkan sepenuhnya virus tipe liar itu, menurut Zydus dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek India. Zydus adalah bagian dari perusahaan farmasi India Candila Healthcare Limited. Persetujuan regulator India untuk Zydus diberikan beberapa hari setelah perusahaan farmasi pribadi Bharat Biotech mendapat lampu hijau yang sama untuk melakukan uji klinis untuk kandidat vaksinnya. Kita beralih ke berita nasional. Indonesia mendorong UNESCO untuk memprioritaskan sektor pendidikan dalam penanganan krisis COVID-19 karena pandemi tersebut telah menyebabkan sekolah di 165 negara ditutup sehingga mengganggu akses pendidikan bagi 1,5 miliar pelajar di seluruh dunia. Pernyataan itu disampaikan Duta Besar RI Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Armanata Nasir, pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO yang berlangsung di Paris, Prancis, 2-3 Juli 2020. Dalam keterangan tertulisnya, Jumat, Dubes Armanata menegaskan pentingnya UNESCO untuk melakukan penyesuaian program dan anggaran dengan memprioritaskan dukungan kepada negara anggota, khususnya negara berkembang di sektor pendidikan. Lebih lanjut, Armanata menjelaskan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pendidikan, seperti memperkuat pembelajaran jarak jauh, khususnya melalui kemitraan swasta dengan pemerintah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf fokus memobilisasi wisatawan Nusantara atau Wisnus sebagai langkah awal pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 Kemenparekraf atau Baparekraf, Ari Juliano Gema, dalam pernyataannya di Jakarta Jumat mengatakan, untuk menggerakkan kembali perekonomian melalui sektor pariwisata, Kemenparekraf memprioritaskan untuk menggarap segmen wisatawan Nusantara terlebih dahulu dalam waktu dekat. Wisatawan Nusantara akan menjadi harapan bagi percepatan pemulihan sektor pariwisata Indonesia, sehingga Kemenparekraf salah satunya membuat kampanye aktivasi tagar di Indonesia saja yang mengajak wisatawan domestik untuk berwisata di dalam negeri dengan tetap menegakkan protokol cleanliness, health and safety atau CHS. Australia memberikan dana sebesar 3,6 juta dolar Australia atau setara dengan sekitar 35 miliar rupiah sebagai bantuan bagi Indonesia dalam menangani penyebaran pandemi COVID-19. Dalam pernyataan tertulis Kedutaan Besar Australia yang diterima di Jakarta Jumat, bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Australia untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam menanggapi dampak pandemi COVID-19. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan, dalam pernyataan tersebut mengatakan, skala krisis yang belum pernah terjadi ini mengharuskan semua untuk bekerjasama untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan bersama. Sejalan dengan respons nasional serta upaya pemulihan Indonesia, dia meyakini bahwa dukungan tersebut akan mengembalikan peluang ekonomi, memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat tentang resiko COVID-19, dan menyediakan pasokan bantuan penting untuk memastikan perempuan, anak-anak, dan masyarakat rentan memiliki akses terhadap bantuan utama. Adapun bantuan tersebut diberikan melalui Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Badung, Bali. Pemerintah Provinsi Bali bersama PT Angkasa Pura I Persero selaku pengelola Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Rabu, melaksanakan ritual upacara peneduh Jagat Bali, Mepekelem, dan Mebe Bangkit untuk memohon keselamatan khususnya dari pandemi COVID-19. Wakil Gubernur Bali, Jokorda Oka Arta Ardana Sukawati di Pura Telaga Waja berharap agar ritual dapat membebaskan masyarakat dari pandemi COVID-19. Terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, menurutnya masyarakat dan pemerintah telah berbuat secara optimal untuk menjaga Pulau Dewata itu agar dapat terbebas dari virus tersebut. Upaya tersebut mencakup upaya yang bersifat skala atau jasmani, serta niskala atau rohani, melalui sejumlah upacara adat seperti upacara mecaru dan peneduh jagat. Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Heri Ayesikado, menjelaskan rangkaian upacara tersebut sebagai wujud permohonan kepada Sang Pencipta dan bentuk keprihatinan bersama atas pandemi COVID-19 hingga saat ini. Terkait dengan upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19, pihaknya juga mengimbau seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan via udara maupun seluruh pengguna jasa bandar udara mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat serta calon penumpang diimbau terus memantau perkembangan penanggulangan COVID-19, termasuk mengikuti informasi terbaru tentang kebijakan terkait dengan perjalanan udara. Kabar berikutnya datang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 6 wisatawan asing dari 3 negara berbeda tertarik untuk membantu mempromosikan wisata edukasi yang sedang dikembangkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 5 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kepala SMK Negeri 5 Mataram, Haji Istiqlal di Mataram, Kamis mengatakan, 6 orang wisatawan asing tersebut masing-masing berasal dari Belanda 2 orang, Estonia 2 orang, dan dari India 2 orang. Mereka datang ke sekolah untuk mencari pengalaman membatik dan belajar seni keramik atas arahan dari Lombok Care Foundation. Setelah mendapatkan pengalaman, menurutnya ke-6 wisatawan tersebut mengutarakan keinginannya untuk membantu mengenalkan pariwisata Lombok, khususnya edukasi wisata di SMK Negeri 5 Mataram. Mereka juga meminta agar sekolah menyediakan paket eduwisata cabang olahraga pencaksilat dan seni tari, serta kelas memasak. Istiqlal menyebutkan turis yang datang berwisata sambil belajar tersebut memang mengeluarkan biaya, namun bukan itu yang menjadi tujuan utama saat ini, melainkan lebih menekankan kepada pengalaman bagaimana sekolah bisa melayani wisatawan yang datang. Menurut dia, wisata edukasi seni dan teknologi yang ada di SMK bisa dikembangkan sebagai wisata alternatif untuk menarik minat turis domestik dan internasional datang ke daerah. Sebab tidak selamanya wisatawan ingin melihat pantai dan panorama alam lainnya. Untuk mengembangkan wisata edukasi tersebut, pihaknya membutuhkan sinergi dengan SMK lainnya. Hal itu sesuai dengan arahan Kepala Bidang PSMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Istiqlal menambahkan, sinergi antar sekolah menengah kejuruan tersebut juga dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang mengisi dan memanfaatkan potensi wisata edukasi ke depannya. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta. Pembagian zonasi di Malioboro untuk mengatur kuota pengunjung mulai diterapkan sejak awal pekan sebagai bagian dari uji coba protokol kunjungan wisatawan di kawasan utama wisata di kota Yogyakarta tersebut. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Malioboro Ekwanto di Yogyakarta Kamis mengatakan pihaknya sudah mulai mengatur kuota maksimal jumlah pengunjung di tiap zona. Tujuannya supaya tidak ada kerumunan orang di setiap zona. Di tiap zona menurutnya sudah ditetapkan kuota maksimal pengunjung yang bisa berada di zona yang sama dalam satu waktu tertentu. Petugas akan memperoleh informasi mengenai jumlah dan pergerakan pengunjung karena seluruh pengunjung Malioboro wajib memindai QR code yang sudah tersedia di tiap zona dalam telepon genggam. Jika jumlah pengunjung sudah memenuhi kuota, maka akan ada pemberitahuan ke telepon genggam petugas yang berada di zona tersebut. Sejak awal pekan, pengunjung lebih banyak memadati zona 1, zona 2, dan zona 5 Malioboro, namun belum ada zona dengan jumlah pengunjung melebihi kuota. Sejumlah kendala yang dihadapi petugas di lapangan, menurutnya adalah pengunjung belum memahami cara memindai QR code. Proses pemindaian yang seharusnya dapat dilakukan dengan cepat harus berlangsung lebih lama karena pengunjung tidak siap dengan aplikasi pemindai QR code dan terkadang menimbulkan antrian. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 30 Juni 1937. Nomor telepon darurat pertama kali diperkenalkan. Untuk kali pertama di dunia, nomor telepon darurat diperkenalkan dan diperuntukkan bagi warga yang sedang dalam situasi bahaya. Nomor telepon itu diperkenalkan di London, Inggris dengan nomor 999. Kini, nomor darurat tersebut bukan hanya dapat dihubungi masyarakat yang berada di Inggris, tetapi juga yang ada di Bahrain, Bangladesh, Botswana, Ghana, Hong Kong, Kenya, Macau, Malaysia, Mauritius, Qatar, Irlandia, Polandia, Arab Saudi, Singapura, Swiss, Trinidad Tobago, Uni Emirat Arab, dan Zimbabwe. Beralih ke 30 Juni 1966, Mike Tyson lahir. Michael Gerard Tyson lahir di Brooklyn, New York City, New York, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai petinju profesional di kelas berat dan lebih dikenal dengan nama Mike Tyson. Sepanjang karirnya, Tyson meraih kemenangan sebanyak 50 kali dan hanya kalah sebanyak 6 kali. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 30 Juni 1977. Fakta Pertahanan Asia Tenggara dibubarkan. Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau Southeast Asia Treaty Organization atau disingkat SITO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SITO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Thailand. Anggota SITO meliputi Australia, Perancis, Selandia Baru, Thailand, Pakistan, termasuk Pakistan Timur yang sekarang adalah Bangladesh, Filipina, Inggris, dan Amerika Serikat. SITO pun dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Industri Manufaktur Indonesia Mulai Bangkit. Industri manufaktur di Indonesia mulai bangkit pada Juni 2020. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh IHS Market. Pada bulan Juni 2020, PMI Manufaktur Indonesia menempati level 39,1 atau mengalami kenaikan hingga 10 poin dibanding bulan Mei yang berada di angka 28,6. Dalam siaran persnya di Jakarta Kamis 2 Juli lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ia optimistis kinerja industri manufaktur nasional bisa bangkit kembali ketika nanti sudah beroperasi secara normal. Menurut Agus Gumiwang, salah satu alasan mulai bergairahnya sektor industri di dalam negeri karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, seperti pemberian insentif fiskal, selain itu didukung dengan aturan new normal yang ikut mendorong konsumsi domestik. Menurut Menteri Perindustrian, tatanan normal baru telah mengubah perilaku belanja masyarakat yang juga berdampak pada percepatan transformasi digital bisnis, termasuk pada sektor industri kecil menengah atau IKM. Ia mengutip data Bank Indonesia yang menunjukkan terjadi lonjakan transaksi perdagangan daring sebesar 18,1% hingga 98,3 juta transaksi pada bulan Maret 2020 dengan nilai total transaksi meningkat 9,9% menjadi Rp20,7 triliun. Agus Kartasasmita melanjutkan, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menggulirkan kebangkitan manufaktur Indonesia. Sebab selama 3 bulan terakhir atau sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, manufaktur belajar untuk lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pihaknya terus memacu industri manufaktur untuk lebih berinovasi, sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing global. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Awalnya implementasi Making Indonesia 4.0 menitikberatkan pada 5 sektor, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, serta elektronik. 5 sektor ini dianggap mewakili industri secara keseluruhan. Namun demikian, Kementerian Perindustrian ingin menambah 2 sektor lagi sebagai pionir, yakni industri farmasi dan alat kesehatan, mengingat saat ini sektor tersebut sedang mengalami permintaan tinggi. Untuk itu, Menteri Perindustrian meminta kesiapan industri yang ditopang ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, selain penerapan teknologi modern. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Diriku yang terpikat padamu, namun kau memilihku. Banyak yang lebih hebat yang bisa kau dapatkan, namun kau memilihku.
Luar biasa hatimu, luar biasa. kasihmu, hatimu setiamu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda ke Pulau Madura, Kabupaten Bangkalan, untuk mencicipi salah satu kuliner khas Bangkalan, yakni nasi serpang. Serpang sebenarnya adalah nama dusun di Desa Sabian, Kecamatan Arosbaya, sekitar 10 km dari pusat pemerintahan Bangkalan. Sesuai namanya, nasi serpang ini berasal dari dusun Serpang yang diwariskan secara turun-temurun. Ada juga yang mengatakan bahwa dinamakan nasi serpang karena dijual di pinggir jalan dusun Serpang. Nasi serpang adalah hidangan yang kaya lauk pauk, karena tiap bungkusnya berisi sekepal nasi pulen dengan aneka lauk seperti mie, sambal goreng kerang, rempeyek udang, rempeyek kacang, empal goreng, kerupuk kulit sapi dengan kuah santan kental yang disebut kuah sik-usik. Ada juga pepes tongkol, telur asin, serta serundeng. Kemudian ditambah lagi dengan sambal terasi yang membuat nasi serpang ini semakin lezat. Rasa masing-masing lauk ini berbeda-beda. Misalnya, sambal goreng kerang terasa gurih agak pedas. Tapi ada juga rasa sedikit manis. Rempeyek gurih rasanya karena udangnya segar. Bila dibandingkan dengan nasinya yang hanya sekepalan tangan, lebih banyak lauknya daripada nasinya. Walaupun nasinya hanya sekepal, tetapi dijamin bisa membuat Anda kenyang. Dengar, nasi serpang hanya dijual mulai pukul 5.30 hingga pukul 7.30 dan biasanya hanya ada 30 bungkus per hari. Harga nasi serpang ini berkisar antara Rp12.000 hingga Rp18.000 per porsi. Ciri khas nasi serpang ini adalah dibungkus dengan daun pisang. Cara menjualnya pun sederhana, hanya dengan lapak kecil di pinggir jalan ditambah tenda kecil atau payung. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku. Namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini, kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai.
dan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Kulapangkan resah jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini, kita terlahir bagai semar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Pesan damai dan terwujud harmoni.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara warna-warni. Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswi Indonesia yang menggapai prestasi di kompetisi COVID-19. Pendengar, anak-anak bangsa Indonesia seringkali mendapat prestasi di ajang kompetisi internasional dunia. Salah satunya adalah Adriana Viola Miranda, yang berpartisipasi dalam kompetisi MIT COVID-19. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2016 ini bergabung dalam tim bernama Amigo, berhasil menjuarai kompetisi internasional bertajuk MIT COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 pada kategori Track B. New Ways to Deliver Care in a COVID-19 World. Melalui kompetisi ini, Adriana dan tim menawarkan solusi berupa pelayanan kesehatan dengan sistem telemedicine berbasis WhatsApp atau SMS bagi yang tidak memiliki akses ke internet, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi populasi rentan dengan kondisi kronis. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat tersebut berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2020 yang dilakukan secara daring. Yang unik, Adriana menjadi satu-satunya mahasiswa dari Indonesia di dalam tim Amigo yang anggotanya berasal dari berbagai negara, yaitu Chile, Brasil, Argentina, Sri Lanka, dan Amerika Serikat. Anggota tim ini pun memiliki latar belakang profesi yang beragam, mulai dari dokter, pakar kesehatan masyarakat, hingga ahli bioteknologi. Hanya Adriana dalam tim ini yang masih berstatus mahasiswi kedokteran. Kedepannya, Amigo akan dikembangkan untuk dapat memilah-milah kebutuhan pasien berdasarkan gejalanya. Saat ini tim Amigo sedang dalam proses bekerja sama untuk pilot study dengan sebuah rumah sakit di Chile. Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh Adriana dan kawan-kawan di Track B adalah mencarikan metode pelayanan kesehatan selama COVID-19 yang dapat memastikan keselamatan pasien. Dengar, demikian program acara Warna-Warni hari ini. Kita akan kembali pada edisi Warna-Warni selanjutnya. Sampai jumpa.
Sebenarnya tahu kau ada sesuatu, matamu selalu saja mencari kemanapun aku pergi. Katakan sayang bila sayang. Seperti tak ada rasa, tapi di hati saya. Ku tunggu sampai kapan kamu punya keberanian? Sudah cukup, jangan sampai diriku yang nyatakan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa lagi bersama saya Dora dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya hadirkan lagu keroncong berjudul Renunganku. Lagu ini diciptakan oleh Budiman BJ. Lagu ini menggambarkan tentang seseorang yang tengah merenungi hidupnya, tentang hidup yang tidak selalu sama. Ada suka dan ada derita. Semuanya harus dihadapi dengan tabah. Melalui syair lagu ini, kita diajak untuk selalu meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa jika menghadapi masalah dan bersyukur manakala diberikan kenikmatan atau kebahagiaan. Baiklah pendengar, inilah Wiwik Sumbogo dengan lagu Renunganku.
Lagu gembira, Kongkona, mari berdansa. Bobby's in the house, yo man. Let me tell you something about this song, check it out. Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat headphone yang kau pakai. Nikmati sambil tanganmu melambai-lambai. Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai.
Buah kelapa
melihatku. Oh, andai saja kau apa yang ku rasakan. Kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku. Oh Tuhan, tolong aku, tunjukkan cara untuk memiliki dirinya. Aku ingin hatinya jadi milikku.
biar semua gugusan bintang mendengar hatiku hanya mau kamu.
Aku bisikkan pada udara, merangkaikan dalam aksara, mengisahkan opera kita berdua.
Pastinya dalam perjalanan kita banyak salahku dan salahmu, dan itu jadi penguat kita. Kamu yang tahu aku, curangku dan negoku, jujurku dan tulusku, rinduku dan bosanku. Terima kasih sayang, berjuta musim datang, kau dan aku jadi
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.